Atuye kuchikohanyo cha 17. Kubara mubhuku rya Marko chapter 3 chandano cha 1 kusika ku 6. Ibo zuva wansabata Jesu wakari musinagogo. Munganda ya mipailo ya majuda. Animi kwa kari muntu iwaka yumini dekuboko. Mama farisi waka mutongo mwena ikubona kuti na inga uraponya murwazi buzu wabu ansabata kuti wamupe murandu. Jesu wakati kumuntu waka yumini dekuboko. Kwa ima kune mboli ya bantu bonse. Ponya wakati kubantu. Ino chiri chelede kuchitwa musabata. Kuchitaka botu na kuchitachivi. Kupa bambira bumi na kujaya. Bonse baka umunazi. Jesu wakabona kuti bajisi mioyo miumu. Wakati kumulwazi. Hungunu na kuboko. Ponya mponya kuboko kwa muntu oyu kwa kaponezegwa. Bama farisi teba kachiyanda echi. Mpao baka zwidanze kuti babambe nzira njoba tijaye Jesu. Sena mweya kuti aba bama farisi baribiki demano kumuntu oyu. Iwaka yumini dekuboko na. Pe, imizezo yabo yalibuyo ya kubejezia Jesu. Nobe nzuma, tuwelede kutondezia ruyando kubantu bambi.